galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
isniin bisha may ee sanadka 2022 waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah aqalka cad ee maraykanka oo shalay munaasabadda ciidulfitriga loogu sameeyey muslimiinta
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxay ka dhigan tahay tallaalka covid ee la siinayo 12 jirka iyo wixii ka weyn sideese soomaalida maraykanka ay uga faa'iidaysanaysaa
marka runtii waalidku waxaan kula talin lahaa maxaa la yidhaahdaa especially khaasaan haddii aad caruur leedihiin xanuunada sida sonkorta qaba haddaa leedahay caruur sida neefta oo kale qaba ama caruur kanser ku dhacay oo kale caruurtaas oo 12 ka weyn inay runtii maaragtay ay caruurtaas talaalaan ma kula talinaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo iinoo aqriso sahra cabdi axmed
israa'iil ayaa ku garaacday goor hore oo isniinta maantay ta duqeymo xagga cirka gaza iyadoo sidoo kaletana qalalaasaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad militariga israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada xamaas ee isticmaashay iyo sidoo kaleta guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda xamaas oo ku yaala gaza xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ugu yeeray xamaas iyo kooxaha kaleto sida uu yiri ee gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka israa'iil wuxuuna sheegay isniinta maantay ta in israa'iil ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo waxaa sidoo kale ugu baaqay israa'iil inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aanan waxyeelo loo geysanin waddanka faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maantay ta inay siin doonaan dalka suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in loogu caawiyo waddankaasi ku yaala afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay-adda lacagta adduunka ee i m f wasiirka dhaqaalaha bruno lenemer ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan baris dhaqaale ururinta ah ka hor inta uusan bilaabanin shirka uu martigeliyay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa ay u noqon lahayd waddanka suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 50 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kobco waddanka suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 19 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir oo uu saarnaa cunaqabateen saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddanka shaki ayaa waxaa la geliyey isticmaalka wax ku oolka ee tallaalka ruushka uu soo saaray sputnik gaar ahaana marka lala isticmaalayo dawooyinka kaleto ee iyagu aanan xiriirka lalahayn tallaalka taasina waxa ay keentay in dalalka czech republic iyo sidoo kaleto brazil ay ka weecdaan isticmaalkooda tallaalkan dalka slovakia ayaa sidoo kaleto ka mida meelaha laga mamnuucay isticmaalka tallaalka sputnik gaar ahaan marka daawooyin kale lala isticmaalayo midooda yurub ayaa weli sidoo kaleto qiimeynaya sputnik iyo isticmaalka in daawooyin kaleto lagu dari karo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa intaba madaxii hore ee hay-adda midooda yurub u qaabilsanaa daawooyinka ema ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in diidmada lagala horyimid tallaalkan ee brazil iyo sidoo kaleto in laga isticmaali karo meelo kaleto iyadoo dadku ay daawooyin kale la isticmaali karaan ay tahay inay tahay in loo qaato wax rasmi ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay denmark wadaxaajoodyo ku salaysan amniga cimilada adduunka iyo sidoo kaleto inuu isku dayo in dowladda maraykanka ay madaxweyne jo biden ay xiriirkeeda arrimaha dibadda ay xoojiso waxaan doonaynaa ayuu yiri in si qoto dheer aan kala xaajoonno saaxiibadeenna hadafyada aan ka leenahay dhinac kasta oo ay ku jiraan la dagaalanka wasaqowga cimilada iskaashiga dhinaca difaaca xoojinta tamarta iyo sidoo kaleto dhinaca amniga ayuu yiri blinken
mahadsaned sahra cabdi axmed oo inoo akhrinaysay warkii dunida ururada muslimiinta ee mareykanka ayaa qaadacay munaasabad uu aqalka cad ugu talagalay dabaaldega ciidulfitriga taasoo ku dhici lahayd muuqaalka tooska ee internetka axaddii shalay hogaamiyaasha muslimiinta amerika ayaa qaadacada ku sifeeyey caqabadahooda ku aadan waxay u arkeen taageerada maamulka biden ee rabshadaha israa'iil ee falastiin wariyaha v o e da ee aqalka cad batsi wadakiswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaa soo koobaya nuur xasan nuur
ciidulfitriga caadiyan waa waqti farxad iyo dabaaldeg u ah guud ahaan muslimiinta caalamka laakiin ciidii sanadkan waxaa carqaladeeyey covid iyo duqaynta israa'iil ay ku hayso khaza colaadda israa'iil iyo falastiin ayaana sababtay in muslimiinta maraykanka ay qaadacaan munaasabaddii axaddii shalay uu hogaamiyeyaasha muslimiinta maraykanka ku casuumay madaxweyne jo biden robert macau waa agaasimaha arrimaha dowladda ee golaha xiriirka islaamka ee
maraykankagolaha xiriirka islaamka ee maraykanka wuxuu ku biiray ururada kale ee muslimiinta maraykanka ee qaadacay ka qaybgalka munaasabadda ciidda ee aqalka cad ee caawa sababo la xiriira jawaab la'aanta niyadjabka leh ee maamulka biden ee ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee israa'iil ay ku hayso falastiiniinta gaza iyo bariga qudus
laga soo bilaabo madaxweyne bill clinton sanadkii 1996-kii madaxweyneyaasha maraykanka waxa ay marti gelinayeen afur ay u sameynayeen muslimiinta maraykanka marka la gaaro bisha ramadaan sanad walba sanadkan madaxweyne jo biden iyo marwada koowaad jill biden ayaa muuqaalka tooska ah ee internetka ku martigeliyey hogaamiyeyaasha muslimiinta ee gudaha maraykanka
dareenka maalintan waxaan ka arki karnaa malaayiinta muslimiinta maraykanka ah oo ay ku jiraan geesiyaal badan oo ka shaqeeya safka hore
madaxweyne biden ayaa qiray in colaadda israa'iil iyo falastiin ay culays weyn ku hayso dhammaan muslimiinta caalamka
maamulkaygu wuxuu sii wadi doonaa la shaqaynta falastiiniyiinta iyo israa'iil iyo saaxiibada kale ee gobolka si loo helo xasilooni waarta
sabtidii kumanaan maraykan ah ayaa bannaanbaxyo ka dhigay magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan washington new york iyo boston iyaga oo maamulka biden ka dalbaday inuu wax ka qabto xadgudubyada dhanka aadanaha ah ee israa'iil ku hayso falastiin dadkaasi waxaa ka mid ahayd sihaam al sheekh oo ah gabar maraykan ah balse ka soo jeeda asal ahaan falastiin
waan ka daalnay dilalka dadka aan waxba galabsan waan ka daalnay in nala haysto
safiirka israa'iil u fadhiyay qaramada midoobe jilaad erdan ayaa shalay golaha ammaanka u sheegay in colaadda hadda socota ay tahay mid ay soo qorsheeyeen xamaas
ma ahan markii ugu horreysay ay xamaas si aan kala sooc lahayn ay madaafiic halisa ugu tuurto dadka rayidka ah ee israa'iil iyagoo gabaad ka dhiganaya shacabka falastiin
dhammaadka toddobaadka biden ayaa la hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo hogaamiyaha maamulka falastiin maxamuud cabaas sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa mandiqada u diray ergegiisa gaarka ah ka hor inta uusan bilaaban dagaalka hadda socda ee falastiiniyiinta iyo israa'iil madaxweyne biden ayaa ka mashquulsanaa dib u bilaabidda wadahadallada nabadda ee labada dhinac laakiin hadda waxaa ku soo kordhay cadaadis mug leh oo ku kallifaya inuu taasi sameeyo cadaadiskaasi kama imanayo muslimiinta maraykanka oo keliya balse waxaa jira mudanayaal ka tirsan kongareska gaar ahaan xisbigiisa dimuqraadiga oo riixaya in maamulka biden uu door weyn ka ciyaaro dadaalada nabadda ee israa'iil iyo falastiin
mahadsaned nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay
saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa dhowaan ogolaaday in la tallaali karo caruurta ay da'doodu tahay 12 sano jirka iyo wixii ka weyn waxaana ay tani fursad siinaysaa in tallaalka ay qaadan karaan dadka yaryar iyo dadka waaweynba saraakiishu waxay sheegeen in tallaalka uusan wax dhibaataha u geysanaynin caruurta balse uu ka difaacayo xanuunka tallaalka shirkadda vizer ay soo saarto ee looga hortago xanuunka covid ayaa noqday kii ugu horreeyay ee loo ogolaado caruurta haddaba sidee dadka maraykanka gaar ahaan soomaalida ay uga faa'iidaysan karaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysa
ogolaanshiyaha tallaalka xanuunka covid ee dadka da'doodu ka sarreyso 12 jirka waxay dad badani u arkaan inuu soo yareynayo fiditaanka xanuunka iyo khatarta uu u geysan karo caruurta qaar qaba xanuunada u nugleyn kara inay u dhintaan ama isbitaallo u galaan marka uu xanuunku ku dhaco. Dr. Cabdicasiid Jaamac waa dhaqtar ka howlgala Minnesota, waxauna ka warramayaa tallaalkan loo ogolaado caruurta iyo waxa uu uga duwan yahay kii hore ee dadka waaweyn ay qaadanayeen.
Xalay November ay ogolaatay in la qaato tallaalka Pfizer-ka, waxay marka hore u qoondeysay ma ogolaatay wixii 16 ka weyn. Taas waxay ahayd markii cilmi baaris la sameynayay sanadka hore, dadka lagu baaray talaalka ama lagu tijaabinayay inuu talaalku waxtar leeyahay waxay ahayd dadka 16 ka weyn. Marka taas markii la ogaaday inuu waxtar leeyahay, talaalkunu saruntii khatar keenin oo maaragtay uusan dadka dhib weyn u keenin ayaa loo ogolaaday dadka waaweyn. Marka hadda isla laftigoodii Pfizer-ka waxay sameeyeen cilmi baaris kale oo caruurta 12 ilaa 15 inta u dhexeysa ayay ku sameeyeen cilmi baaris gooni ah. Marka cilmi baaristaas gooni ah waxay sheegtay in uusan talaalku sidii horeda waxtarkiisii looga u leeyahay, laakiin ciyaalkan uusan khatar siyaasad u keenin. Marka sidaa darteed ayay FDA-du ogolaatay in caruurta wixii 12 ka weyn talaalka Pfizer-ka, kuwa kale maamulo Pfizer-ka loo ogolaado.
Waalidiin badan ayaan hubin in caruurtooda ay siinayaan talaalka, gaar ahaan Soomaalida, inkastoo iyaga laftooda ay qaateen. Waana dareen waalidiin badani ay qabi karaan marka ay timaado qaadashada talaalka, inkastoo la xaqiijiyay badqabkiisa. Maryan Ducaale waxay baratay caafimaadka bulshada, waxaana ay la shaqeysaa hay-adda horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada kala shaqeysa dadka soo galootiga ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxayna ka warramaysaa sida waalidiinta qaar ay u arkaan talaalkan, iyadoo xustay in ay muhiim tahay in wacyigelin fara badan loo sameeyo waalidiinta si loogu qanciyo faa'iidooyinka talaalka yuunusan wax dhiba u geysanaynin caruurtooda.
Falastiin saa u ogtahayba walaal mardhow ayaa la ogolaaday. Hadda toddobaad baa laga joogaaba malaynaya qiyaastii markii la ogolaaday in dadka yareer la talaalo. Marka weli waa horudhac iyo qiyaas bay u badan tahay oo ma ahan waxaana aruurinay oo xog ah oo badan hadda ma jiraan. Laakiin intaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo adultiga ah ama dadka waaweyn si fiican bay u qaateen oo u aqbaleen vaccine-kii sidaan filaynay si ka fiican runtii. Laakiin markaan la hadalno oonta caruurta kusoo qaadno, waxaan dareemaynaa inay waariskoodi aysan hubin ilmahooda inay siin doonaan talaalka xanuunkan COVID-19. Sababtan waxa weeye sideedaba waaridku caruurtooda waa ay ka walwalayaan, oo dee qofku isagu uu qaadan karaa waxuu isku dayi karaa, laakiin ilmihiisa inuu ku dayo way ku yara adag tahay.
Inkastoo ay jiraan waalidiin weli ka wardhowraya talaalka caruurta, haddana waxaa jira in qaar badani ay caruurtooda geynayaan goobaha talaalka. Hodan Guuleed waxay madax ka tahay hay-ad bixisa kaararka caafimaadka oo lagu magacaabo Bariva, waxaana ay qabtaa in waqti yar kadib dadku ay ku baraarigi doonaan faa'iidada talaalka ee caruurta. Sidoo kalena waxay hodan sheegaysaa in talaalku uu muhiim u noqon doono caruurta marka ay dugsiyada ku laabanayaan bisha Agoost ee sanadkan.
Sidii markii aan u ogeyd markii talaalkan soo baxayay, markii horeba Soomaali badan kasoo horjeedayna way jireen, kuwa oo qaadanayayna way jireen. Bad anaga hadda Bariiv haddaan nahay week walbana waa suubinaa, waxaan arkoonaa dadka badankood inay hadda waxay u maleysaa bal inay kulligood maarag tartiib tartiib ogolaanayaan inay talaalkan qaataan. Marka ilmihiina taasaa dhaceyso, you know, dad Soomaali ah oo ilmihii xoogaa hadda shaki ay kaga jirtana way jiraan. But also waxaan arkoonaa hadda in ay jiraan dad ilmahooda rabaan inay talaalka hore ka siiyaan. Hadda shaladan annaga 500 oo qof aan Bariiva ku talaalnay, dad noo yimaadeen oo ilmahooda keeneen oo 13 iyo 12 iyo 15 iyo 15 waa aragnay shalay.
Xanuunka coronavirus oo xanuun aan dawo lahayn talaal ma ahane ayaa marka laga soo tago dadka waaweyn inuu khatar geliyo, waxaa dhacda mararka qaarna in caruurta uu dili karo ama xaalado caafimaad oo adag uu marin karo. Wuxuuna Dr. Cabdicasiid Jaamac kula talinayaa Soomaalida inay caruurtooda talaalaan.
Waxaan kula talin lahaa yani dadka waalidka runtii, inkastoo cudurkan caruurta hadduu ku dhaco si dhib weyn u keenay, laakiin caruur badan ayuu ku dhacay oo runtii dhib weyn u keenay, qaar u dhinteen xataa. Marka micnaheedu maaha ilmo kasta uu ku dhaco si dhib u keenay, ilmaha qaarkood runtii waxa weeye dhib u keenaya, especially ilmaha maaragtay xanuunada qaarkooda sida neefta oo kale matalan oo kale. Teeda kale ilmihii waxa weye hadduu ku dhaco xataa waxay u keenayaan ama u gudbinayaan dadkii kaleoo ehelada ama waayeelka ahay oo maaragtay agaarkooda joogay. Marka runtii sida kaliya oo cudurkan adduunka uga gudbi karo waxa weye waa in qof kasta la talaala ay ka miyeen caruurta. Marka runtii waalidka waxaan kula talin lahaa maxaa la yiraahdaa, especially khaasaan haddii aad caruur leedihiin xanuunada sida sonkorta qaba, haddaa leedihiin caruur sida neefta oo kale qaba ama caruur kansar ku dhacay oo kale, arurtaas oo 12 ka weyn inuu runtii maartay ay arurtaas talaalka maqlo tirada.
Dadka badan 120 milyan oo qof ayaa si buuxda u qaatay talaalka xanuunka COVID-19 waana ku dhawaad 400,000 dadweynaha guud ee Mareykanka.
Booliska magaalada London ayaa xiray 4 qof kadib markii baraha bulshada ay ku kulanto lagu wadaagay muuqaal muujinaya dadkan oo baabuur ku dhaxwatay xaafad ay ku badan yihiin yahuudda kuna qeylinaya sida booliska uu sheegay hadalo yahuud naciib ah. Wadada Finchley Road oo ku taala waqooyiga London kana mida degmooyinka ay dadka yahuudda ku badan yihiin ayaa muuqaalkan oo uu qof daaqadiisa ka duubay waxaa lagu arkayaa baabuur badan oo ay ka lushaan calanka yahuudda iyadoo dadka gaadiidkaasi saaranna ay ku dhawaaqayeen hadallo hanjabaada ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da ee magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waqooyiga London oo ah goobta ay dhacdadani ka dhacday uma muuqato inay xaaladi ka jirto, laakiin waxaa la dareemayaa booliis badan oo gaaf wareegaya xaafaddaasi maadaama oo ay axad ahayd caadiyan booliisku kuma badna suuqyada iyada oo badiba meheraduhu xidhan yihiin dadkuna ay nastaan. Toddobaadkanse tan iyo intii ay bilaabantay waxaa laga dareemayaa degmooyinka ay muslimiinta iyo yuhuuddu ku badan tahay ee magaalada London inay booliis dheeraadihii ku sugan yihiin. Dhinaca kale waxaa dareemaysaa inaanay booliiskaasi muujinaynin inay xaaladi jirto. Booliiska ayaa sheegay inay 4 qof xabsiga u taxaabeen laguna soo oogay dambiye ah bulsho kicin iyo takoor ama cunsuriyad. Baaritaano socdo. Sarkaal Joe Edwards oo ah madaxa howlgalka booliiska ayaa sheegtay inay hanjabaadaha noocan oo kale ahi yihiin wax laga naxo oo aan loo dulqaadan karin. Waxa aan fahansanahay ayay tiri in dadka deegaankaasi ku nool shilkan ay ka muujiyeen cabsi. Booliis dheeraad ahna waxa aanu geynay qaybo ka mid a magaalada London, ayay u sheegtay saxaafadda. Muuqaalada ayaa imanaya iyadoo ay toddobaadkan dibadbaxyo lagu dhaliilayo qeymaha ka socda dhulka falastiiniyiinta ay ka dhaceen magaalada London iyo meelo badan oo caalamka ka mid a. Dadka isugu soo dibadbaxay London muslimiin badan ayaa ka qayb ahayd. Axmed Maxamed Cabaade oo ku takhasusay ammaanka deegaanka magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyey dembiyada noocan oo kale ahi waxa ay ka dhigan yihiin.
Nimanka waxaa loo xiray dembiga la yidhaahdo hate crime and public order. Hate crime kaasoo ah anti-Semitic, nacaybka nimanka yahuudi ah, taasoo la xiriirda video lasoo dhigay website-ka ayagoo dhawaaqaya oo ku dhawaaqaya kelimaad lid ku ah dadka yahuudda ah. Marka waa in nacaybka sidiisaba sharci iyo legislation baa dhulkan waddankan UK ka yaala. Marka dembigii waxaa loo kala qaadayaa mid fable psychological abuse oo dambi maskaxeed iyo mid physical ah xagga jirka wax kaa gaaray iyo mid la yiraahdo incitement, dhiirigelin aad ku dhiirigelisid qof kale inuu dambi sameeyo.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dhaleecaysay dhacdadan. Boris ayaa sheegay inaan Britain oo li nacayb loo qabo jaaliyadda yuhuudda ee dalka degan waxaan garab taaganahay, ayuu yidhi. Bulshada yuhuudda ee ku nool London iyo guud ahaanba Britain, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa isaguna arrinkan ku sheegay wax laga xumaado. Waxa aanu yidhi in natiijo ay dowladdu ka gaadho dadkan xidhan ayaa loo baahan yahay si degdeg ah. Dhinaca kale, qaar ka mid a dadkii soo qabanqaabiyay dibadbixii London ka dhacay sabtidii ayaa iyaguna iska beri yeelay in dhalintaasi la xidhay aanay matalin sababihii ay u mudaharaadeen ooba yidhaahdeen ahaa duqaynta ka socota deegaanada falastiiniyiinta ee dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ay ku nafwaayeen. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Kumanaan arday wax ka baranaysay jaamacadaha Australia ayaa sanad ka badan ku xayiran dalalkooda iyadoo Australia ay diiday in dalkeeda ay soo galaan ajaanibta dibadaha kaga yimaada ilaa bartamaha sanadka 2022. saameynta ardadaasi waxbarashadooda ay ku yeelatay waxa ay noo hayay wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo.
Ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn dalka Australia ee wax ka soo gala ayay kaalin weyn kaga jirtaa qaybta waxbarashada, iyadoo kumanaan kun arday ajaanib ah sanad walba dalkan ay waxbarasho caalami ah u imaan jireen. Haddaba Australia inay diido ardadaasi ajaanibta inay dib u soo galaan dalkeeda, dhanka dhaqaalaha saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa? Waxaan wax ka weydiiyey arrintaasi mid ka mid ah barayaasha jaamacadda gobolkan Victoria, Cabdicasiis Faarax.
Ardayda internationalka ah ee waddankan wax ka barta waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu weyn ee soo geliya dhaqaalaha, iyadoo ay dadka indha-indheeya sheegaan in ilaa 130,000 oo qof ay shaqadooda ku xiran tahay ardayda internationalka ee dibadda Australia uga imaado. Waxaas intaasi dheer, meelihii ay ku noolaan lahaayeen hoteelladii iyo meelihii ay maaragtay ka dukaameysan lahayn, marka dhaqaalaha ay soo geliyaan runtii aad ayuu weynaa, wuxuuna ahaa waxa labaad ee Australia ay dhoofiso marka la yiraahdo adeeg ahaan xagga waxbarashada, iyadoo lagu qiyaaso ilaa iyo 1,000,000 oo arday oo ka yimid dibadaha u bataan wadamada Asia inay waddankani wax ka bartaan.
Dowladda Australia ilaa iyo hadda maxay xal u haysaa sidii loo soo celin lahaa ardadaasi oo qaarkood gebagaba u ah waxbarashadooda laakiin iyagoo fasax ugu maqan dibadda dalkan la xiray?
Wax xala ilaa iyo hadda ma muuqdo. Waxaa xusid mudan in Soomaali fara badan oo haysta dhalashada Kenya iyo Ethiopia halkan ay sidoo kale u imaan jireen waxbarasho, oo markaasi ay runtii saameyso maqnaashaha. Waxa aadka hadda loo hadalhayo waxa weeye ardaydii internationalka ahaa ee Australia ayagoo oo wax ka baranayo kuna jira sanadkii labaad ama saddexaad ama kii afraadba uu ku dhacay xayiraadan, oo dee aysan dhammaystirin waxbarashadoodii, dibna ay ugu soo noqon karin jaamacadaha. Waxay hadda bilaabeen in ay u wareejiyaan waxbarashadoodii si qaab online ah, waana taas hadda qaabka aan hadda wax ku dhigno.
Ardada ku jirta kulliyadaha caafimaadka qaabkaas online-ka ah sidee bay u samayn karaan practical-ka ama tijaabooyinka?
Way adag tahay in wixii u baahnaa practical lagu sameeyo online, waayo ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu joogo laabki wax u sameyn karo. Marka wixii theory ah waa lagu sameyn karaa qaab online, laakiin wixii u baahnaa practice in gacan laga sameeyo oo tijaabo ah ayaa adkaanayso. Marka runtii waa arrin aad u murugsan, ilaa iyo haddana loo la'yahay wax xal ah, ama ha noqdo mid siyaasadeed ama ha noqdo xal waxbarasho oo dadkaasi ardayda ahay ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda, kuwii halkan hore waxbarashada uga waday kuwa cusubna ay u imaan karaan.
Jaamacadaha dalka Australia saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa dhaqaale ahaan ardadaasi aan dalkan dib ugu soo laaban?
Jaamacadihii waxaa ku dhacay dhaqaale burbur, shaqaale fara badan ayaa la dhimay, waxayna ka cabsi qabaan ururka jaamacadaha Australia in haddii tan ay sii socoto ay runtii adkaan doonto in ardaydii internationalka ahaa ay dib u soo noqdaan, ayagoo laga yaabo markaasi inay waxbarasho u doontaan suuqaqa kale ee furan ee Yurub.
Ardada badankood waxay ka imaan jireen wadamada koonfurta iyo bariga Aasiya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee loo soo gaabiyo B B I ee mas-uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka dalka Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi B B I uu yahay mid aanan xilligani ku habooneyn dalkaasi Kenya. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya, islamarkaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya, ayaa waxa uu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in B B I da la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dowladda Kenya ay wada siba madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka ee Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci aanan soo qaadin in maxkamaddu ay jiido. Maxkamaddu waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo lusu keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan, waayo kiisaska cases aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabeen. Kiisaskii waa lusku keenay, waxa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases, hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa marka muhiimada ay noqotay in judge-ki case-ki ay cancelaan, ay dhahan maartay hooshan hol soconaysa oo qiimale masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan, waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaasan.
Qorshaha BBI muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen. Maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday?
Sabab badan ayay ku diiday, waayo sharciiga markii la bedelayo nidaam badan ayuu u baahan yahay. In hadda kaga hadli karno wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano, laakiin almuhiimada waxa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciiga markii la bedelayo la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da. Waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu daro constitutionada maartay baarlamaanka in lagu daro, taasoo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadanka, wadankii hadda si liito. Marka muhiimada ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamada waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharciga qaanuunka ma la soo raacin, taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato.
Tilaabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto maxay tahay markaa?
Dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyay oo keeskii laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda Court of Appeal ay u kacaan ay dhahaan keeskani ay go'aamisay maxkamadda High Court ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin. Hadda halkaas ayay hadda sheekada mareysa Solicitor General ka lawyer ka guud ee wadanka ee dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay, wuxuuna u gudbiyay dacwadiisi lawyerinta markii hore soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aanka maxkamadda soo gaartay gibigiisa kuma qanacsanin.
Marka raxfaan bay ka qaadanayaan?
Raxfaan bay ka qaadanayaan. Marka raxfaanka markii waa in marka maxkamaddi High Court-ki ka imaatay Court of Appeal-ki waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aanka gaaro. Marka hadda meesha si sheekada mareysa waxa way raxfaankii bay ka qaateen, way waraaqahoodii iyo wixii loo baahnaa bay gudbiyeen maxkamaddu gudbiyeen. Waxaa la marka la sugayaa in qoladii kale ayakana loo geeyay, in ayakana ay sida oo kale to wixii kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah. Maxkamaddaas ee Court of Appeal-ka marka laba shay uu sameynaya, in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu soo gaar, iyo in ay dhahan stay order wax la dhahay sameeyaan, ay dhahan arrinkaas hal la istaajiyo sida hoos ku socoto inta keeska laga dhageysanayo.
Marka maxkamadda sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharcigan BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay raxfaan qaadato dawladda oo haddana markale maxkamadda sare loo gudbiyo?
Garantii ma aha wax oo 100% macquul gal ma aha arrintaasna, arrin hadda aan ka hadli karno ma aha, waayo quluubta jaajajka jooga Court of Appeal-ka maskaxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa wax maxkamad joogo. Hadda halkaas ayay joogtaa, siday wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doonaa. Laakiin haddii maxkamadda ay aado labadaas shay uu waay in keeskii ay maxkamadda ay go'aankii hoose ay qaadato ay dhaadu way ku saxsan yihiin maxkamadda hoose go'aankii gaartay, in ay dhahaan way ku qaldan yihiin labada midkood waay. Laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi karaa saasi maxkamadda ay dhahaysa ma macquul gal ma aha.
Mas-uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharcigan iyo go'aanka maxkamadda ay gudbiyeen?
Mas-uuliyiinta way isku raacsan yihiin, waayo saas ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ninka xisbiga mucaaradka ay wateen, laakiinse dadka waxbaradka siba looyarinta iyo maxkamadda way ka hor imaasan yihiin waxaa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyerka u ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga oo madax u ka yahay madaxda in uu ka hor imaaday asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haastay xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu dhiwaayo wuxuu dhahay arinta arin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyaqaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waxa weeyaan haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution-keeda qaanuunkii hore aan dhaxalnay 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagiba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iida ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay marka power transfer wax la dhaha dhacaaya oo qaab daran in wixii la isku qas sidoo hadda ku yahay ku macaanyaa hadii siintay tahay loo raaca waxa laabaay malahan
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah sharciyaqaanada Kenya magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
halka aad weli nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo isniinta maanta taaduqeyma xagga cirka Gaza iyadoo sidoo kale tan qalalaasaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad. Military Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ee isticmaasha ay sidoo kale toguriyaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kale to sida uu yiri ee Gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'il wuxuuna sheegay isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo waxa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aan waxyeelo loo geysanin Waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah ka hor inta uusan bilaabanin shirka uu martigeliyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa uu noqon leedo waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kubco. Waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 19 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashir oo uu saarnaa cunaqabateen saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddanka. Shaki ayaa waxaa la geliyay isticmaalka wax ku oolka ee talaalka Ruushka uu soo saaray Sputnik gaar ahaan marka la isticmaalayo dawooyinka kale ee iyagu aanan xiriirka la lahayn talaalka taasina waxa ay keentay in dalalka Czech Republic iyo sidoo kale Brazil ay ka weecdaan isticmaalkooda talaalkan dalka Slovakia ayaa sidoo kale kamid ah meelaha laga mamnuucay isticmaalka talaalka Sputnik gaar ahaan marka daawooyin kale la isticmaalayo midowga Yurub ayaa wali sidoo kale qiimeynaya Sputnik iyo isticmaalka in daawooyin kale lagu dari karo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa intaba madaxii hore ee hay'adda midowga Yurub u qaabilsanaa daawooyinka EMA ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in diidmada lagala horimay talaalkan ee Brazil iyo sidoo kale in laga isticmaali karo meelo kale iyadoo dadku ay daawooyin kale la isticmaali karaan ay tahay inay tahay in loo qaato wax rasmi ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay Denmark wadaxaajoodyo ku saleysan amniga cimilada adduunka iyo sidoo kale to inuu isku dayo in dowladda Mareykanka ay madaxweyne Joe Biden ay xiriirkeeda arrimaha dibadda ay xoojiso waxaan doonaynaa ayuu yiri in si qoto dheer aan kala xaajoonno saaxiibadeena hadafyada aan ka leenahay dhinac kasta oo ay ku jiraan la dagaalanka wasaqowga cimilada iskaashiga dhinaca difaaca xoojinta tamarta iyo sidoo kale to dhinaca amniga ayuu yiri Blinken
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo haysa Seynab Abukar
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa door jeer soo noqday fatahaada wabiyada shabeelle ee Jubba ay ka geystaan deegaanada ay maraan ee gobolada dalka Soomaaliya kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo ku teegsan deegaanada wabiyada gaar ahaan dhibaatooyinka haatan ka jira qayb ka tirsan gobolada dalka oo daadadka ka dhashay fatahaada ay gabi ahaanba go'doomiyeen magaalooyinka qaar haddaba mas'uuliyadda wax ka qabashada fatahaada soo noqnoqotay ma mid saaran ba dowlad goboleedyada ka jira dalka mise dowladda dhexe ee Soomaaliya waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Sayid Xasan Cali oo horey u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sayid Xasan Cali
runtii waa masiibo qaran dhibaato halka ka taagan sababtu waxay tahay in wadanku wuxuu noqday maamul goboleed dawladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay haddana waxaad moodaa weli inaysa awoodeedu ayso gobolada ay sawada gaarin marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi haday ahaalahayd amni darrada iyo haday ahaalahayd sidii fatahaadada wabiyada oo hadda ka jira
Maxamed Cabdiraxmaan yaalaha bay kula tahay mas'uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha wabiyada sida mid hadda taagan oo kale
dalka waxa weeye marxaladii isburbur dheer buu soo maray maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxa ku horreeyay abaar sida la socotaan dalka abaaro baahsan baa ka dhacay gurmad qaran baa la sameeyey fatahaadaha nadu waxa maanta bilowday wax soo laabtay muddo badan maamul goboleedyadana dusha looga ma tuuri karo marka waxa weeye xaaladda ayda ah waa musiibo qaran waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed arrinta waa musiibo qaran weeye ummada Soomaalida dhamaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay maamul goboleed maanta maartay lagu haleyn karo arrinta sayida aan iyo muuqato
haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali waa dhageysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan
waxaan ogsoonahay in wabiyadu waqtigii ka dambeeyay dawladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyay wax dayactir ama ay sahelin wabigu gibigii soo ma wada jilicsana meel walbana kama wafatay wabigu si aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesho aan xog badan ka hayo wabigu meela dhifa ayuu maxaan ku sheegaa oo ka dilaaca oo ka fataha taasna waxaa la rabaa in mas'uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe dawladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka laakiin ayada nafsiyadda waxa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahi ayaana dusha ka saaraya anagu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda sababtu waxay tahay waxa ka sii horeeyay fatahaad midan lamid ayaa ka sii horeeyay marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadkii hore dhacday ama sanadkii ka horeeyay in looga tusaale qaato oo tan laga hortagay ay ahayd maahan waqtigan gurmadku in ka soo dhawaanaysan ay soo dhaweeyeen haddana waxa ka haboonayd in laga hortago oo laga taxadiro
arrintayda hadda uu ku dhawaajiyey yana iyo muuqato maamul goboleedyada waa la soconaa capacity-gaasna ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yani biixireen ay ku sameeyaan ma lahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro karo loo baxsado dusha looguma tuuri karo maamul goboleedyada arrintayda waa maamul goboleed hadda socod daran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa weeye lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsii hadda fatahaada waa mid mana lahay rabaan iyo timid laguma tashanaynin horena macnaha qorshihii dowladda dhexe ee siyaad baray u sameysay waa burburay oo dalkii burburkii uu raacay biixirana waa jireen keedadu waa jireen wixuna waa burbureen
haye anigu waxaan injineerka waa ka fikir duwan runtii si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka xukunto laakiin hadana waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay jiraan roobkii aan noodaayay waa inay sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysana saas sidii lama sillimida waxaa laga rabay in waa ogihiin wabiga inuu fato sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxay yiraahdaan Soomaalidu amba waxba ziyada ku oo dheeri ku ah amba waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqo yari ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada amba maamulka meesha ka jira
injineer Maxamed Cabdiraxmaan waad naqleysa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamanayo inay la yimaadaan adigu taa ma ku muuqataa
aniga oo muuqataayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay wax inoo kala qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaye waa la soconaa capacity-goodu waa la soconaa habsanaan waa iska jiri kartaa oo dalka dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur xaalada soo marnay haddana macnaha middan kow maahan fatahada ka horeeyay oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay la mid yihiin sida lagu xalin jiro baan lagu xalinaa insha allahu tacaala mas-uuliyad horeeda u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed keligii laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalka iyaga dadka ayaa ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqlaysaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adi ma ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda inaanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
injineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka uu soo bandhigo hawl hore u socda marka uu soo bandhigo webiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida gaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanadood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayaba labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa hadda waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal webigii aan ugu soo fataay waxa ay la muuqataa marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoono wabiga soo socdo marka sanadey wabigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo muayyana marka de meelahaas la daari karay meelahaas waxaan ku sheegay gurmad la sameey karay maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyimaado
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
qorshaha ayuu leeyahay macnaheedu in la yimaadaan maamul goboleedada qorshacada ida maal maartay anuu iyo muqato dalku lama hadda waxa weeye dal dib had u soo kabanay weeye dib u kabasho weyn ayuu ku jiraa maamul goboleedaha noqoto heer federaal ha noqoto mana ahan qorshaan ka hadlayna tan caalamka oo 3 sano iyo maartay 4 sano wixii hadda ay higsan lahaayeen meel sii dhigan haya ama qorsho horeed u sameysanay balan u sameysanay maana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo hadda dib u kabasho weyn u soo dhanka colaadahi dagaaladii sukeeye burburkii wixii oo dhan haddii ku macnaha dib loo istaagayo maartay socod baradaan ku jirnaa sidaan la socono
arintu waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arintan wax looga qabto maxaa la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada Sayid Xasan Cali
waxaa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro waxaa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataan kayd laga dhigo xilliga biyihii laga maarmo wuxuu biyaha u joojiyeena dib loo furo dib loo isticmaalo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay haday ahaayeen abaarta looga hortago iyo haday ahaayeen aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahada
injineer maxamed adigoo soo koobay gabagabada doontaan isla soo gaarnay
waxa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loogu sameeyo dowladda federaalka ah dalkan ayada wax laga weydiinayaa inay u sameeyso qorshe howleed loogu hortagi karo arrimaha ayaga ah haddii laga baxa fatahada waxaa la gelaya abaaro macluul ah xoolihii dadkii dunida dami baxayaan waxaa loo samayn karaa qorshaa loo samayn karaa naftirkeeda siyaasadan waxaa usoo laaban anaga dalkan dal nimceysan waaye xaqiiqatan qorshe howleed abaaraha loogu hortagi kara keed loo sameeya dadka
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay sayid xasan cali iyo injineer maxamed cabdiraxmaan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaneyd Zeynab Abukaron la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa kan maxamuud mascad
halkula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka sbain ayaa meel xiiso badan maraya iyadoo habeenkii xalay ahaa kulamada isku mar la ciyaaray islamarkaasina natiijadii ka soo baxday ee barcelona rajadeedii ceel ku riday oo aanay haatan rajo kale ahayn horyaalka inay ku guulaysato laakiin kooxaha ka wada dhisan magaalada madrid ee real iyo atletico ayaa haysta fursad maalinta kama dambaysta ay koox waliba haysato inay koobka ku guulaysato laakiin fursadda ugu weyn waxaa haysata kooxda kubadda cagta atletica madrid haddaba sheekadaasi aan idinkaga dhaco kooxda kubadda cagta atletica madrid ayaa kulan adag habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta asasuna atletica madrid ayaa neefta lagu dhejiyey oo qeybtii hore ciyaarta eber iyo eber lagu mariyey kaga darana gool ayaa laga hormaray oo ciyaarta ay ka dhiman tahay 15 daqiiqo oo keliya ayaa gool lagaga hormaray laakiin waxay daalaa dhacdaba waxa ay kooxdu 9 daqiiqo ciyaarta ku guulaysatay 2 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez oo qeybtii hore ee ciyaarta fursado fara badan ka lumiyey kooxdiisa ayaa goolka guusha u saxiixay waxauna ciyaaryahanku markii uu goosha dhaliyey garoonka ugu dabaaldegay isagoo weliba funaanada iska bixiya sida ay tahay oo koobka uu ku guulaystay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna rajadeedu weli ay nooshahay kadib markii 1 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao Atletico Madrid waxay hogaanka horyaalka ku haysaa 83 dhibic halka Real Madridna ay leedahay 81 dhibic 2 dhibic oo keliya ayay Atletico ku sarreysa kulanka ugu dambeeya kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxay booqanaysaa kooxda Real Valladolid halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay gurigeeda ku marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Villarreal awoodaha labada kooxood ay Madrid la kala kulmayaan ayaan isu dhaweyn Villarreal waa koox awood badan oo koobka qaarada Yurub ee Europa League ciyaartiisa kama dambeysta ah taagan halka kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid ay ka mid tahay kooxaha xil ciyaareedkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain laakiin lama oga sida ay natiijadu noqon doonto haddii Atletico Madrid bareeja lagu celiyo Realna ay badiso waxa horyaalka ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid maadaama horyaalka dalkaasi la eego iska hor imaadka labada kooxood ee isku dhibcaha sidii usoo kala badiyeen oo labadii kulan ee lasoo ciyaaray horyaalka dalka Spain Real Madrid ayaa kulan badisay kulanka kalena barbara ayay ku kala tageen haddaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay koobka u qaado waxay u baahan tahay inay kulanka kama dambaysta ah badiso laakiinse Real Madrid waxay u baahan tahay kooxda Valladolid inay u celiso kooxda Atletico Madrid haddaba la arki doonee guriga la geeyo koobka La Liga oo sanadkan noqday kii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca qaarada Yurub waxaa kaloo xusid mudan in macallinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Simeone uu markii labaad ku guuleysanayo horyaalka inta badan isku badbedelaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sanadkii 2014 xilli ciyaareedkaasi ayuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay haddii uu kan qaadana waxa uu noqonayaa in macallinkaasi uu 2 mar ka qaaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona horyaalka waddanka Spain dhinaca ayaa haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana waxaa ciyaar xiiso badan habeenkii xalay ahaa ee dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Bromwich Albion horyaalkan hore ayaa lagu kala baxay oo Manchester City ayaa ku guuleysatay laakiin kulankan waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay u xafiltamaysaa sidii ugu soo bixi lahayd koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaan oo kooxuhu ku loolamaan. Kulankii hadaba habeenkii xalay ahaa dhacay 90 daqiiqo waxaa la isla gaaray iyadoo labada kooxood ay min gool la yihiin, laakiin 4 daqiiqo dheer ee markii lagu daray oo waliba ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gabagabo marayaan ayaa kubadda koorna ahayd oo kooxda Liverpool ay heshay, waxaa madaxa ku dhaliyay goolhayahooda Alisson. Lama filaan ayay ku ahayd macallinka kooxda oo uu aamini kari waayey, waxaa kaamiradu qabanaysay isagoo indhaha taagaya oo malaha niyadda iska leh. Ma Alisson baa goolka guusha kooxdaadii u dhaliyay. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 dhibcood ay u baahnayd ayay ka qaadatay kooxda West Bromwich Albion, sidaasina kaalinta shanaad ayay ku jirtaa oo 1 dhibic oo kaliya ayaa laga sarreeya. Waddanka Talyaanigana waa lagu kala baxay horyaalkiisa oo Inter Milan ayaa ku guuleysatay, laakiin waxaa lagu loolamayaa kaalimaha labaad, saddexaad iyo afaraad oo markaasi ciddii kaalimahaasi soo buuxisa ay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League waddanka Talyaaniga u matali doonto xilli ciyaareedka dambe. Kaalinta labaad waxaa ku jirta Atlanta, saddexaad AC Milan, kaalinta afaraadna Napoli, Juventus kaalinta shanaad ayay iyadu fadhisaa. Sidaasi darteed waxa ay leedahay 75 dhibcood. Labada kooxood ee ka sareysa AC Milan iyo Napolina min 76 dhibic ayay leeyihiin, halka kooxda Atlanta ay leedahay 78 dhibcood. Hadaba kooxda kubadda cagta Juventus waxay u baahan tahay kulanka ay ciyaarayaan Atlanta iyo AC Milan inay isku baabaan oo ay barbaro kala qaataan ama AC Milan laga badiyo, iyana kulanka u dambeeya oo ila ciyaarayso Bologna ay soo badiso hadii natiijadu sida ay Juventus jeceshahay ay noqon weyso. Waxaa dhacaysa xilli ciyaareedkan kooxdu in ay ka baaqsato koobka qaarada Yurub ee Champions League, waxaan laga cabsi qabaa macallinkooda Andrea Pirlo in uu shaqadiisa sidaasi ku waayo. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dawdi ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mascaad oo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha inoo soo jeediyey.
Haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhegeysta qodobadii warka caalamka ugu door koroona iyo Saare Cabdi Axmed.
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo isniinta maanta taaduqeyma xagga cirka Gaza, iyadoo sidoo kale tan qalalaasaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad. Militariga Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ee isticmaashay iyo sidoo kale guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kaleeto sida uu yiri ee Gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'il, wuxuuna sheegay isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo. Waxaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aan waxyeelo loo geysanin. Waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah ka hor inta uusan bilaabin shirka uu martigeliyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa ay u noqon lahayd waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa, kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kubco. Waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 19 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir oo uu saarnaa cunaqabateen saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddanka.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdi Axmed.
Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay codadka macaan ee fanaaniinta Binti Cumar Gacal iyo Rashiid Insha.
Thank you. ishaygu guba isa ma hadigu gala isa ishaygu guba isa kuma gooyinanige wan ku garsheegte ma hadigu gala isa ishaygu guba isa ma hadigu gala isa ishaygu guba isa kuma gooyinanige wan ku garsheegte angarashdi waxan kala gooyay inaan gurgalaayo gogola wadaag adina garad ka garti ku saa kana qagudoosho sagaba gabe angarashadaydi waxan kala gooyay inaan gurgalaayo gogola wadaag adina garad ka garti ku saa kana qagudoosho sagaba gabe sida gibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo sida gibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo dantida inaan gabo an gudbiyo taada dantida inaan gabo an gudbiyo taada miyay kula gudboon tahay gacalkaagu waa sidee dantida inaan gabo an gudbiyo taada dantida inaan gabo an gudbiyo taada miyay kula gudboon tahay gacalkaagu waa sidee anagoo aankii cilmigayga gaarka ayaan gudanayaaye ku garabi maayo baygoo cashadaadiyo tan garwaqsanaayay kala guni weeyo ina kala gee anagoo aankii cilmigayga gaarka ayaan gudanayaaye ku garabi maayo baygoo cashadaadiyo tan garwaqsanaayay
idaacaddii galabnimo waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ka la galan galay dhashadaydii waxaan tala gooyay inaan gurgalaayo gogola wadaagan adina garad ka garti ku saar kanaqa gudoonsho sagabagabe.